Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci emisije Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Dobro nam došli u našu emisiju i neka vam je srećen praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički, čiju smo, eto da pomenemo, i zaista potrebno ali i puno optimizma životnu priču nedavno imali prilike da čujemo u jednoj prelijepoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Evo, ovo je prilika da poželimo ocu Siniši dobrodošlicu u ovu našu emisiju, a i da izrazimo zahvalnost na onoj divnoj emisiji Hrišćani govore. Pomaže Bog, oče Siniša.
Bog vam pomogao i, kako kaže u narodu, niko vam ništa ne mogao. Hvala vam što me opet pozvali u emisiju, da ja ovako sa svojim nekim skromnim, da kažemo, i duhovnim i životnim iskustvom pokušam odgovoriti na pitanja naših slušalaca ovog lijepog radija, blagoslovenog radija, i da, što kažu, eto, to nam je i dužnost kao pastira, i pa evo, Tu smo uvijek na raspolaganju.
Uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je osma nedjelja po duhovima. Ja ću vas zamoliti da nam za početak emisije protumačite začalo iz Svetog Evanđelja koje se čita na ovu osmu nedjelju po pedesetnici.
Jeste, danas se u hramovima širom Vaseljene pravoslavne čitalo Evanđelje po osmoj nedjelji po duhovima. Ja ću, kao uobičajeno, za sve one slušalce koji nisu čuli Evanđelja, ali zbog lakšeg razumijevanja, možda tumačenja, da pročitam sada Evanđelje koje smo mi svi slušali jutros na liturgijama. Dakle, to je Evanđelje od svetog apostola Mateja. I ono glasi, kaže: izišavši Isus, vidje mnogi narod i sažali se na njih, i iscijeli bolesnike njihove. A predveče pristupiše mu učenici njegovi govoreći: ovdje je pusto mjesto, a već je kasno. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. A oni mu rekoše: nemamo ovdje do samo 5 hljebova i 2 ribe. A on reče: donesite ih meni ovamo. I zapovjedi narodu da posjedaju po travi, pa uze onih 5 hljebova i 2 ribe. I pogledavši na nebo, blagoslovi, prelomivši, dade učenicima, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A oni što su jeli biješe ljudi oko 5000, osim žena i djece. Evo vidimo zaista jedno isto prekrasno, jednu priču, tako jednu utješnu priču i proročku priču ovog svetog Evanđelja, kako se već kroz ovu priču Gospod ovim svojim dijelom, ovim svojim čudom već nagovještava crkvu Božiju, crkvu spasenja. I zaista Gospod, kao što je uvijek činio i ovdje vidi se u ovoj priči, kaže, mnogi narod koji se okupi, jer znate, u to vrijeme zamislimo samo Gospoda kao jedno stvorenje, jednog čovjeka istinskog u tijelu i sve ono što dolikuje čovjeku, tako je Gospod izgledao, izvučao i djelovao. Imao je, znači, u sebi božansku prirodu, jer Gospod je imao dvije prirode, čovječansku i božansku. Bio istinski čovjek i istinski Bog, ne slivajući opšte prirode jednu u drugu. Tako da Gospod je privlačio mnoge ljude nekom harizmom i sa tim čudima i riječima koje su tješile ljude, koji su ih učile o carstvu budućem, carstvu vječnom, spasenju, i to je sve uticalo jako, jako na ljude. I vidimo ovdje iz ove priče da je sveti apostol Matije zapisao da između ostalih, znači, priča, ovdje se isto potvrđuje da je za Gospodom išao mnogi narod. Čak imamo i jednu otprilike procjenu svetog apostola da kaže da je to bilo 5000 ljudi bez žena i djece. Možete zamisliti koja je to svjetina koja je pratila Gospoda. Iako to nimalo nije bilo tada u to vrijeme ni bezazleno, ni dozvoljeno od strane rimskih vlasti, koje su se uvijek bojale da se ne napravi nekakav ustanak protiv njih kao okupatora i drugih, da kažemo, sveštenika i prvosveštenika, koji su na kraju i osudili Gospoda i izdejstvovali da ga raspnu. Dakle, ovi su ljudi ipak uprkos svemu pratili Gospoda i išli za njim i slušali njegove riječi i hranili se njegovim riječima. Vidimo dalje da je taj narod išao vjerovatno danima za Gospoda, jer čim se pominje da je već pao mrak i da su oni još tu prisutni, i apostoli kao i ljudi svi bili su, da kažemo, negdje, i to se i vidjelo u drugim primjerima, da oni još nisu bili dovoljno sazreli u vjeri, nisu još imali tu jednu nepokolebljivu, čvrstu vjeru, što će se vidjeti u nekim poslije evanđeljima i pričama otvoreno. Ali to se može polako nazrijeti, pomalo nazrijeti i ovdje, gdje supišemo njegovi učenici i kaže, ovdje je mjesto pusto i već je kasno, i kaže, molim te, opusti narod, neka ide u selo da kupi sebi hrane. To jeste s jedne strane briga apostola, ali s druge strane, dakle, kao što rekao, još apostoli nisu shvatali baš potpuno ono što je Gospod htio svime da kaže. A sljedeći stih u ovom evanđelju potpuno otkriva suštinu ove priče. A Isus im reče, nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. U ovom stihu Gospod već apostolima na neki način priprema ih za ono što će slijediti poslije osnivanja crkve Božije. Dakle, apostoli su rodonačelnici, sam Gospod je, dakle, rodonačelnik sveštenstva, a onda su apostoli, njegovi učenici, nastavili to sveštenstvo sve do današnjih dana, preko episkopa kroz istoriju, do današnjih episkopa i sveštenika. Gospod u stvari poručuje ovo: nema potrebe da se ide igdje drugo, da se hrani ikakvom drugom hranom, kaže, dajte im vi neka jedu. A Gospod na jednom drugom mjestu kaže, ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Gospodnjih. Tako i ovdje, kaže, nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. A onda u sljedećem stihu se kaže, oni mu rekoše, nemamo ovdje do samo 5 hljebova i 2 ribe. E vidite, ovaj mali stih, ova jedna mala rečenica, krije itekako mnogo simbolike. Apostoli opet, dakle, kao ljudi koji još nisu potpuno shvatili o čemu se radi, izgovaraju to, kaže, nemamo ovdje do samo 5 hljebova i 2 ribe. 5 hljebova i 2 ribe imaju itekako važnu simboliku. Mi znamo svi da je Gospod, kada se žrtvovao na krstu, kada su ga njegovi, znači, egzekutori, znači, kad su ga raspeli i uzeli njegov život na krstu, odnosno kad je on svoj život predao na krstu, znamo da je on pretrpio 5 rana. To su bile rane na člancima, dole na nogama, na šakama, i jedna rana od koplja koja su mu probila rebra. Tih pet rana gospodnjih je simbol žrtve za čitavo čovječanstvo. Gospod već kroz ovo nagovještava da je njegova žrtva u stvari ta hrana kroz koju će čovječanstvo bi trebalo da se hrani, kroz koju bi trebalo da se spasava. A dvije ribe su u stvari, znamo svi u ranom hrišćanstvu, su, znate, riba je bila znak hrišćanstva. Krst kao hrišćanski simbol se upotrebljavao tek nakon svetog cara Konstantina i njegovog ukazanja na nebo, krsnog znamenja. Naravno, poslije car Konstantin to uveo, krsno znamenje, naravno ne on po svojoj volji, nego opet po Božijoj volji, po Božijem javljanju. A ranije, u prva tri vijeka, hrišćanski simbol je bila riba, jer kad se na starogrškom jeziku ispiše riječ riba, svako slovo u toj riječi je označavalo skraćenicu Gospod Isus Hristos, Sin Božji. Tako da su tajno raspoznavanje, pa poslije malo i otvoreno raspoznavanje po katakombama, raznim drugim mjestima je bila riba kao raspoznavanje hrišćana. A ovdje imamo dvije ribe kao dvije prirode Gospoda našeg Isusa Hrista, čovječansku i božansku prirodu. I on reče, kaže u sljedećem stihu, donesite ih meni ovamo. Vidite, opet simbolika svete liturgije, prinošenja i davanja. Mi danas sveštenici isto to činimo po ovom blagoslovu. Mi prinosimo žrtvu, a dobijamo je opet za uzvrat, znači kao hranu koja nikad ne nestaje, koja uvijek čovjeka, da kažemo, nosi ka carstvu Božijemu, koje se istinski hranimo. To je hrana od koje smo uvijek siti i od koje se nikad ne izgladnjuje. Jer on reče, donesite ih meni ovama. Dakle, ipak da se to Gospodu prenese ta žrtva. I zapovjed naroda da posjeduju po travi, pa uze onih pet hljebova i dvije ribe i pogledavši na nebo blagoslovi, prelomivši dade učenicima, a učenici narodu. Gospod naravno ovdje učinjeći ovo, blagosiljajući ovih hljebove i podigavši pogled ka nebu, u stvari želi da pokaže da su on otac kome on blagodari, da su oni jedno i da su nerazdvojivo i da je on po volji oca i kako se to kaže u drugim dijelovima evanđelja. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 punih kotari. Vidite, Gospod nam tu poručuje isto, svi oni koji jedu od blagoslova, od te trpeze gospodnje, da će se nasititi i čak će preteći tih duhovnih darova i svega onoga što crkva nam nudi. A 12 broje, 12 apostola, kroz koje nam Gospod daje, u stvari ovo evanđelje upravo koje mi čitamo. I ovo isto evanđelje koje su sveti apostoli poslije propovijedali. Jer u svetom evanđelju, u radosnoj vijesti, kako ono glasi, je sva ta nauka Hristova, a bez nauke Hristove je nemoguće spasenje, nemoguće je spoznati ni tu trpezu s koje se hranimo, ni kako da se hranimo, ni kako da pristupamo. Tako da nema spasenja bez gospodnje trpeze, bez te njegove žrtve od pet rana, petorane, žrtve, bez te priznavanje njegove dvije prirode, čovječanske i božanske, kroz njegovu ličnost Gospoda, čega Isusa Hrista, a sve to dato kroz 12 svetih apostola, koje nam je data crkva Božija Duhom Svetim, a u crkvi Božijoj imamo svete tajne. Svete tajne neću biti kao neki sveštenik, znate sad, koji kad su pitali šta su to svete tajne, pa on onako malo nesiguran kaže, a dobro, ako vam kažem, onda ne bi bile tajne, ali naravno, to nije tako, nego tajne su krštenje, miropomazanje, osvećenje, sveta tajna sveštenstva, ispovijesti, braka, sveta tajna pričešća. To su svete tajne kroz koje djeluje sama blagost Duha Sveta. I to, znate, kad se hljeb i vino pretvore u tijelo i krv Hristovu, naravno da je to nama nepojmljivo i nedostižno za naš razum. Dakle, to proizlazi iz naše zemaljske oprečne logike i to je nešto što je tajanstveno za naš um i za naš razum, ali u što treba vjerovati, kao i ostale sve svete tajne. I upravo bez tih svetih tajni koje nam se daju kroz crkvu Božju, koje su ustanovili apostoli, znači blagoslovom samog Gospoda, mi u stvari egzistiramo i u duhovnom životu i hodimo ka carstvu Božijemu. Tako da, eto, to bi bilo otprilike ukratko tumačenje ovog svetog evanđelja po Mateju, koji smo čitali danas u prazniku. I dodaću još na kraju isto jednu istinsku anegdotu vezano za ovo evanđelje. Naravno, mi smo ovo sve ozbiljno pristupili koliko smo mogli ovome, ali ipak na kraju malo evo nešto šaljivo da kažemo. To je istinita anegdota kada se jednog sveštenika koji je, znate, u ona vremena kada sveštenici su bili malo ovako, nisu imali ni mogućnosti da se, da kažemo, obrazuju na pravi način, niti poslije da svoje obrazovanje potpune u ambijentu u kojem su živjeli, govorimo o ranijim par decenija, znate. Kada su ga pitali posle liturgije, kao, recite mi kako kaže to da je Gospod uspio sa dvije ribice da nahrani 5000 ljudi, kaže, znate šta je 5000 ljudi? A on se kaže, onako počeška po glavi, ne znajući baš odgovor, iako bi kratak odgovor bio veoma kratak i jasan, da je to jednostavno čudo Božije. Ali eto, on se snašao u tom datom momentu pa je rekao, pa ljudi po Bogu, vi mislite da su to bile male ribice? Kaže, to su bile ogromne ribe. Tako da evo, završit ćemo ovo tumačenje sa ovom šaljivom anegdotom, pa evo da pređemo možda na sljedeće neko pitanje.
Poštovani slušalci, prije nego što pređemo na ostala pitanja, da vas pozovemo da pitanja svešteniku Siniši Smiljiću, parohu Paštrovsko-Tudorovićkom, koji večeras odgovara na naša pitanja, postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041-231-633, porukom na broj telefona 069-23-2213 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, proslavili smo danas praznik sabora svetog arhangela Gavrila, koji je blagovijestio rodu ljudskom najveće tajne. Pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, o svetom arhangelu Gavrilu.
Da, evo ovako, govoriti o svetim bestelesnim silama nebeskim, to je zaista ovako dosta uzvišeno i mi ljudi, pa bili mi sveštenici, zaista je onako teško. Ali eto, mi znamo kao hrišćani, kao neko kome je Gospod otkrio mnoge tajne, i to otkrio upravo preko svetih angela i arhangela, među kojima je najpoznatiji blagovjesnik arhangel Gavrilo, čiji mi sabor danas praznujemo. Dakle, sveti arhangel Gavrilo je jedan od naše bestelesne braće. Za one koji ne znaju, dakle, Gospod kada je stvarao, on je prije ovog materijalnog vidljivog stvorio nevidljivi svijet, duhovni svijet. Znate, kada govorimo o duhovnom svijetu, to moramo biti obazrivi, jer ljudi onda koji su, da kažemo, materijalni, koji sve poimaju materijalno, iako mi svi poimamo materijalno, ali oni koji isključivo poimaju materijalno, onda dolazi ovako u jedno iskušenje da se posmijevaju na te crkvenim nekim crkvenim tumačenjima duhovnog svijeta. Tako mi ljudi imamo negdje sklonost, znate, da tamo predstavljamo kao pakao, znate, one kao đavolčići neki s vilama i onim kazanom gdje se kuvaju kao grešnici. Pa onda raj, tako kao neko voćke neke koje su slatke i cvijeće i ne znam ni ja šta tako. Naravno da to mi ljudi poimamo tako. Znači, ako je nešto dobro, to je mirišljavo, ukusno, rasterećeno. Ako je nešto loše, gdje se neko kažnjava, odmah mi zamišljamo tako svoju percepciju, u stvari preslikavamo negdje na to. Duhovni svijet je u stvari jedna potpuno druga dimenzija. To je neko stanje, nešto što je nama još naravno nepoznato i neotkriveno, ali koje je sigurno, znači, postoji jer imamo svjedočanstva i čak iskustva opet na ljudi kojima je to otkriveno i tako. Tako da Gospod, kada je stvarao svijet, stvorenja uopšte, on je stvorio prvo nebeski, nevidljivi duhovni svijet u koje spadaju angeli, naša duhovna braća bestelesna. Bog je stvorio angele u 9 činova. Među tih 9 činova su i arhangeli. Recimo, jedan od najvećih arhangela koje je Gospod stvorio je bio Lucifer. Lucifer znači svjetlonoša. Znači, on je bio nosioc svjetlosti i blagodati Božije. Znači, kažu da je bio najveći među svim angelima. I on je dobio, dakle, dobio je taj osjećaj gordosti i svega, jer Gospod kada je stvarao svijet i kada je stvarao stvorenja, pa i čovjeka, on je njih stvorio, znate, kao neke robote koji će njemu da budu poslušni, koji će biti kao onako programirani da budu ovakvi ili onakvi. Onda tu se ne bi ni projavila ljubav Božja, a pošto je ljubav, Bog ljubav apsolutna, nedvojbena, znači koja nema, ne ostavlja prostora ničem drugom, da je tako Bog, znači, istvorio sve ono što je stvarao, bivalo je slobodno. Tako da i sveti arhangeli koji su stvoreni, oni su imali slobodu da ako žele da ostanu uz Boga i imaju tu ljubav, ili ako ne žele da odstupe. Tako da je sveti, i to je, recimo, evo, napravit ću jednu malu digresiju, imao sam zaista veliku čast i blagoslov da upoznam blaženog bivšeg episkopa Danila Krstića, episkopa Budimskog, koji je bio izuzetno, naš mitropolit kaže da je to zaista bio najučeniji episkop našeg novijeg vremena. Ja sam imao čast da ga upoznam svoje vremeno u manastiru Savinje, kad sam bio đak, i imao sam poslušanje da tako starcu na neki način brinem, da mu natalno donosim čaj, posluženje, da ga je povedem ako je to potrebno i tako. I onda sam mnogo i čuo od njega, i on mi je pričao jednu interesantnu pričicu koju ću ja podijeliti sada sa našim slušalcima o svetim arhangelima. Tako jednu finu, prijemčivu i slikovitu priču kako to izgleda sa bestelesnim silama. On mi je to objašnjavao ovako, kaže, Gospod kada je stvorio angele, dao im je, kaže, kao neke redenike metaka, municije, znate, ono kao za puške, i 99 metaka su bili oni čorci, manevarski, koji nisu mogli da ubiju, ali trebali su se koristiti. A jedan je, kaže, samo bio pravi. I to su svi dobili. Međutim, Gospod je rekao, koristite ovi 99 metaka u svojoj misiji, službi, ali nemojte da koristite ovaj pravi, jer izvršit ćete samoubistvo. I kaže da je upravo, kaže, Lucifer svojom gordošću, da želeći da postane ravan Bogu, on uzeo taj jedan metak i njega ispalio i izvršio samoubistvo. I kaže, vječno ostajući tako, nepokajan. A sveti arhangel Gabriel, Mihail i ostali sveti arhangeli su, kaže, otvorili taj metak, to zrno, prosuli su baret i bukvalno postali tako svojim dijelima i svojom odanošću i primjerima postali su toliko poslušnim Bogu da su postali nepogrešivi. Tako je to jedna pričica onako laganija da bi otprilike koliko toliko mogli shvatiti to. Kaže da sveti arhangel Gavrio stao, kaže, odmah uz Gospoda i pokazao njegovu vjernost kada su jedan mali dio bestelesnih sila odstupile od Boga. A sveti arhangel Gavrilo je nama poznat, nama ljudima, čovječanstvu je poznat po tome što je uvijek kao blagovjesnik Gospodnji. Tako da sveti arhangel Gavrilo, recimo, odaje tajnu Mojsiju u Starom zavjetu, dakle stari zavjet koji imamo sada zapisan, dakle to su sve riječi samog arhangela Gavrila, vjesnika Božijeg, koji je prenio Mojsiju, to je da zapiše i o postanku svijeta i čovjeka i upravo ovome o čemu smo govorili do sada, o tim bestelesnim silama i o svim tajnama koje imamo sada zapisane, dakle, to je sama riječ Božija prenešena svetim arhangelom Gavrilo Mojsiju. I vi ste nešto već kratko pomenuli, dakle, sveti arhangel Gavrilo je također blagovijestio da će se roditi preblagoslovena i prečista djeva Marija, zatim, recimo, roditeljima svetog Jovana preteče je također javio Zahariju ili Saveti da će se roditi sveti Jovan, pa je i, da kažemo, bio na tenu priču, znači kada je Zaharija on zanijemio jer nije odmah povjerao u to, znači to je angel koji se javio, bio sveti arhangel Gavrilo. Zatim isto za blagovijestio, to je najpoznatije njegova blagovijest o začeću, rođenju Gospoda Isusa Hrista, javljanje pravednom Josifu, javljanje pastirima kod Vitlema. Znate, ono kada je rekao, ljudi, radujte se. Pa zatim javljanje samom Gospodu vrtu Gecimanskom, kada je on Gospoda kao čovjeka krepio pred stradanje. Kažu da je arhangel Gavrilo, čak uz njegovo ime to i znači krepost Božija. To smo zaboravili da kažemo. Ime Gavrilo znači krepost Božija. I on u stvari krepi, kroz istoriju krepi ljude, i krepio je samoga Gospoda Isusa Hrista i kroz njega u stvari on krepi čitavo čovječanstvo svojom blagovješću koju prenosi ljudima. zatim javio se ženama mironosicama i tako dalje i tako dalje. Čak se javio se i na Svetoj Gori u jednoj ispostnici tamo kod Kareje, imamo isto to blagoslov taj da budem tamo, gdje je Sveti Arhangel Gavrilo prstima, svojim prstom, da kažemo duhovnim, nekom silom što kažu, ali mi to ljudi tako kažemo, i arhangeli se upravo i kad se javljaju ljudima, javljaju se u obliku čovjeka, jer oni nemaju tijelo, oni imaju oblik čovjeka, ali oni se tako javljaju da bi ljudi mogli lakše da ih prime i razumiju. Jer samo se kaže ime da su to bestjelesna bića. I tamo je Sveti Arhangel Gavrilo na jednoj stijeni spisao molitvu Presvetoj Bogorodici. To je jedno od čuda gdje se dan danas tamo nalazi ta molitva. Evo recimo, ja ću ovako malo jednu da kažemo ispovijest, da sad kažem da ja posebno ovako poštujem Svetog Arhangela Gavrila. Ja ga smatram za svog, da kažem ovako, zaštitnika, jednog specijalnog za mene i za moju porodicu. Eto, ja sam rođen na njegov praznik, jer Arhangel Gavrilo se slavi još i 8. aprila. I negdje je dosta od toga u mom životu i u mojoj porodici vezano negdje za svete Arhangela, pogotovo za svetog Arhangela Gavrila. Pa evo i moja čerka je dobila ime po Arhangelima, zove se Angelina i tako pa. Tako da mi je evo i danas velike zaista blagoslovi da govorimo o Arhangelu Gavrilu onako koliko znam i umijem. To je prilike bilo onako ukratko o svetim arhangelima i o bestresnim silama nebeskim, čijim posredstvom mi pravoslavni hrišćani bivamo, da kažemo, naše molice uznesene pred prestol Boga Svevišnjega, kome i priliči svaka slava, čast i poklonjenje. Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
Amin Bože, eto Oče, zbog svega toga još jednom vam čestitamo današnji veliki praznik Svetog Arhangela Gavrila.
Yeah.
pitajte sveštenika.
Da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka kaže da se danas među mladima sve više osjeća problem nedostatka odlučnosti prilikom ulaska u brak. Pa šta savjetujete današnjoj omladini po tom pitanju? Kako da nađu odgovarajuću osobu za sebe? Da li to znači ipak da brak nije ništa strašno samo ako se ima trpljenja i ljubavi?
Pa evo ovako, znate kako? Ja kao sveštenik tu u mojoj parohiji, pastir, i zapažajući naravno i drugi primjere, vidim da je to zaista uzelo pošast velike među omladinom, da se niti se udaju, niti se ženi, niti hoće da bilo koji put izaberu, pa bar imamo naštvo ili nešto i tako, nego tako žive, da kažemo, divlje, ili kako to neko kaže, pasi život. Ne znam šta su jučer radili ni sinoć, diskoteke, neodgovornost, jedna neodlučnost, baš kao što ste rekli tako. Ali znate kako, to je sve plod odstupništva od Boga. A evo kako ću to pokušati da objasnim. Ako je Gospod Bog, znači izvor svake ljubavi, i ako mi se tom ljubavlju napajamo od Boga, a ako nemamo Boga u sebi, onda se javlja egoizam. A ako je egoizam prisutan, onda je to jasno, znate, odmah, znači, nismo spremni da se žrtvujemo za drugoga, sve nam smeta i tako. Postavlja se pitanje prije svega šta je to ljubav, jer ljubav bi trebala da začini sve ovo o čemu pričamo, dakle, i te buduće pružnike, i neko ko ulazi u neku vezu kao preduslov za brak i tako, znači tu mora da postoji ljubav, a ako nema ljubavi, onda, znači, sve je uzaludno postavljeno na nekim pogrešnim temeljima. Kao što sam pomenuo, znači, postavlja se pitanje šta je to ljubav. Ljubav je u stvari žrtva. Jer mi danas mnogo, vidi, slušam i mladi, tako smatramo za ljubavlju više nešto što je strast. Zasnovana na nekoj tjelesnoj ljubavi. Znate, neko dođe pa kaže kao, zaljubio sam se ili zaljubila sam se na prvi pogled. Kako je moguće zavoljeti nekog na prvi pogled? To je prosto nemoguće. Nego se neko zaljubio ili zavolio te neke, da kažemo, svjetlucave oči, plavu kosu, crnu kosu, ne znam, nešto tjelesno, znate. A šta ćemo kad se izgubi sjaj u očima? Kad na tom tijelu, ne znam, atletskom naraste veliki stomak, ili kada otpadnu zubi, ili kada ne znam nija šta se desi, znači onda nema ljubav. Kakva je to onda ljubav? Ili ako je neko privukao neko materijalno blagostanje, neki novac, auto, kuća velika, bogatstvo, šta ćemo kad tog nestane? Dakle, ta ljubav traje dokle traje sve to, i onda ta ljubav nestaje. Recimo, ja sam imao jedan primjer gdje sam nažalost morao da posredujem u rastavi braka, gdje je nakon samo mjesec dana supružnice su zatražili od mene da se brak razvede. Iako je to u crkvi skoro nemoguće. Znate, pred Bogom supružnice uvijek ostaju muž i žena ako su crkveno vjenčani. I kad sam ja pitao, pa zašto ste to uradili? Zašto ste tako nesmotreno stupili sve to radim brak? Odgovor je bio taj, nećete vjerovati, da ujutro kad su se prvo jutro probudili, kad su vidjeli jedno drugo bez šminke, bez svega onoga što ih je to spoljašnje krasilo u toku njihove veze, kaže da su se razočarali jedno od drugo. Kada čujete tako nešto, zaista to je kao jedan alarm, a pogotovo ako takvih primjera imate više, to je zaista jedan alarm. Da, za nas sveštenika i za sve one koji se bavi tim stvarima, da se pojavila zaista jedna velika dilema po tom pitanju. I da se vratimo dakle na ovo. Onaj ko postavlja to pitanje, dakle, Kako ta neodlučnost da se prevaziđe? Dakle, nije u pitanju neodlučnost, u pitanju samo spremnost na žrtvu. Dakle, da se odreknemo sebe. Žrtva je u stvari odricanje sebe zarad drugoga. Znači, da ne žalimo sebe i da ne izlazimo svojim potrebama.
I da volimo drugog barem koliko i sebe ili više.
I više, dakle. Jer da ne postavljamo uopšte to pitanje da li mi volimo više nego nas neko drugi. Jer ako postavimo to pitanje, to je već pomisao sa strane koja želi da razori to. Čim počinje vaganje, to je gotovo. I onda imate na te djevojku ili momka ili supruga, supružnik, znači nije bitno koga, koji kaže pa ja sam ovo, a ti nisi ono, ili ovako ili onako obrnuto, znate, i to najveće su razmirice, svađe i rasti oko toga ko je iznad koga, ko je više nešto doprinjeo, ko je bolji, ko je lošiji, ko je ljepši, ko je pametniji, ko je ovako onako. Ali naravno tu su i mnoge druge stvari moralne prirode, ali reći vam jedan primjer, baš sam skoro čitao neki tekst o nešto o braku, porodice, neke pouke, i tamo ima jedan istinski primjer iz Rusije, kaže, gdje muž, recimo, pijanica i bludnik i ne znam ja šta sve. I kaže, on je i kockar čak na kraju. Bukvalno je sve, kaže, proćerdao, i to je primjer kako je porodica stradala. I dolazio bi uveče u kući, u noći, u stvari nekad predzoru, i čak mu ni to nije bilo dovoljno da onda, kaže, opet svoju suprugu tu, kao, kaže, do besvijesti. Zaista, kogod bi čuo danas ovu priču, rekao bi, ma kakvi je, ona ima da ga ostavi odmah, da odbije, zašto to da trpi i tako dalje. Naravno da mi poljubni po svojoj slabosti tako razmišljamo, ali to pred Bogom nije tako. Ništa ne biva bez dopuštenja Božije. I šta bi u stvari bilo idealno? Kako bi trebalo mi hrišćani? Znači, ne bi smjeli da skrnavimo svetu tajnu braka. To je sveta tajna braka. Znači, morali bi da ako trebamo da nosimo taj krst. Znate kako je ta žena reagovala? Supruga. Znači, ona je stalno se molila Bogu za njega. Da ga Gospod prosvijetli, da mu oprosti njegove grijehe. I kaže, kad bi njezin muž dolazio, kaže, iz takvih svojih, da kažemo, akcija nekih noćnih, kaže, kad bi vidio kako kleči ispred ikone, ona se moli sa suzama, on bi u takvom stanju, znači u takvom položaju, on bi počeo da šutira nogama, da je tuče, da je zlostavlja i tako dalje. A ona se i dalje molila, i dalje molila, i dalje molila. I znate šta se desilo jednog dana? Znači, poslije toga svega, znači, on, no, kad je zamahnuo rukom da je udari, kaže, odjednom je samo, kaže, pao, pored njih počeo da rida, kaže, da plače. Neobjašnjivo. I plakao je, kaže, to je trajalo ko zna koliko. I poslije toga je, kaže, postao svetitelj Boži, koliko je bio, koliko se on, kaže, pokajao, koliko je on poslije mu Gospod otvorio, kaže, i um, i srce, i sve, da je uvidio, da je riješio, tako, a upornost njegove supruge, znači, to je dio njegovog tijela, njega samoga, jer na svetom tajne brak, dvoje postaju jedno, jedan organizam, nerazdvojivi pred Bogom. Kao što je ruka i noga i ne znam nija, tako je muž, sad kog su muž i žena spojeni blagoslovom Božim. I to moralo desiti, znači vjerom te njegove supruge i molitvama njenim svim, znači došlo je na kraju do blagoslova Božim. A šta mi radimo danas? Znači vidite, znači malo nešto tamo vamo i gotovo, znači odmah se to sve. To je, znate, kao isto neko rekao za televizor, kaže, neka se televizor popravljao, kaže, znate, pa se na loži, popravi se te aparatura po kući. A danas čim nešto, kaže, malo ono, crkne, odmah se nosi u kontejner i baca. To je u stvari negdje za nas, u stvari samih i naših odnosa. I to nije samo odnos između služnika, partnera, da kažem, bilo kakvom odnosu, nego i komšija, i familije, kumova, i prijatelja, i kolega, i to je danas sve tako postalo, znači da ne želimo da praštamo, želimo da se nama udovolji. Mi povređene, naša sujeta, naš ego, kako to on meni da uradi, znate, čujete sve češće riječi i tako. Ali ako se zaista onako pogružimo u jedan hrišćanski način razmišljanja, osjećanja, da to nigdje, ne čak ni da trpimo i gutamo, jer nije ni to dobro, nego baš onako da gledamo negdje to, kad nas neko uvredi, to da mu oprostimo i da gledamo kao sa nekim nedostatkom. Znači, kad vidite čovjeka da ima sklonost ka vređanju ili nečemu ili bilo čemu, tako vidite, gledate njega kao čovjeka bez ruke, noge, bez prsta, bez nekog organa, znači invalida u tom moralnom i duhovnom pogledu kome treba pomoć, znači, a ne osuda, ne nešto. Tako.
Pa i kažu da je agresivnost u stvari poziv za upomoć.
Pa jeste, naravno, jeste, kako da ne, znači svaka agresivnost je u stvari slabo sudska, jer to je kao zvijer koja je ranjena, koja je satjerena u ćošak, ona i čak i agresivnost i emotivnost, veoma je bitan taj faktor da malo ga pomenemo, emotivnost je jedan potpuno nezdrav osjećanje, pogotovo, znači, ako sebe nazivamo hrišćanima. Znači, ne smije biti zasnovano ništa na emotivnosti. Čak ni među supružnicama. Čak ni među roditeljima i djecom. Emotivnost uopšte nije zdrava. To je nešto što je onako duševno što može poslije da se iz toga izrodi. Znate, to je jedan kanal kroz koji nečastivi ubacuju razni osjećaj potrebe. Samo žrtva. Znači, žrtvovanje, a stvari kroz žrtvu, to je znači, plod ljubavi i svega. I ako budemo imali žrtvu, ja uvijek to na vjenčanjima govorim mladencima, ali znate kako, govoriti tako na vjenčanjima 5-10 minuta, to ništa ne, uči, ne utiče na nečiji život. Ipak to kako je ko navikao iz kuće da živi, da se bori, da koga je Bog, što kažu, kroz život negdje ovako naučio i natjerao da se osjeća iz žrtve, to će tako biti. Ali eto, ja se trudim opet koliko toliko nekad na vjenčanjima da kažem, znači, i uvijek ponavljam to supružnicima, na prvom mjestu budite muž i žena. To je vaša, znači, prva funkcija od Boga dana. Čak i djeca su na drugom mjestu. Vi ste na prvom mjestu. Jer vaši su organi stvoreni za to, vidi se da budete supružnici, da ne budete sami, da hodate, to je ova tema koju smo počeli, da sve više mladi tako hodaju sami. Oni su potpuno neostvareni. Jer sam čovjek i sama čovječica, žena, znači sami po sebi ništa ne znače u ovom čovječanstvu, u ovom domoslu spasenja. Jer Gospod kaže, stvori Adama i vidje da nije to savršeno djelo. I onda stvori čovječicu i njih dvoje zajedno, onda vide Bog da je to dobro. Zamislite na ovom svijetu kad bi samo muškarci hodali ovom zemlju. Znači, to bi bilo potpuno besmisleno. Ili samo žene. Znači, tek zajedno. Vidite da su to kao dvije sklapalice. I tijelo njihovo to govori o tome. Znači da su to kao dvije sklapalice koje kad se koje se sklope, u stvari vidi se da onda potpuno to jedan organizam koji daje novi život, ljubav i sve to. A razdvojeni su potpuno neostvareni i ne ispunjavaju blagoslov Boži. Tako da, evo, apelujem znači, na sve mlade ljude i one, da kažemo, i koji su kažemo negdje u godinama, a koji su negdje ovako propustili sve to, da porazmisle malo o tome da se odreknu sebe, da se odreknu svojih navika, svojih slabosti, svojih prohtjeva, zahtjeva, svega toga, da se unize pred drugim, pred svojim partnerom, pred svojom suprugom, supružnikom, znači da se trude da ugode jedno drugom, a ne da jedno nad drugim znate ko će bolje, ko će više, ko će ovako, ko će onako i tako. I onda će to zaista tom žrtvom vidjet će onda i plod i ljubavi i blagostanja znači u svojim porodicama i u svojim životima. I vidite kako to od tog egoizma se poslije javlja i rađanje djece. Prvo negdje ljudi ne mogu da rađaju djecu jer samo negdje to ta psihosomatika negdje ta ne dozvoljava i tako da. A onda iako da kažemo to negdje prevaziđeno, iako ostanu nekako što kažu u braku, onda to negdje jedno dijete, dvoje eventualno, jer po Bogu treba majka ujutru dostaje da doji, pa prvo da nosi 9 mjeseci, znate, pa da upreslači, da doji hrani, pa ne mogu ići na ljetovanje, zimovanje, to sve pobrče stvari, tako.
Kada se deformiše izgled pa sve ostalo.
Jeste, ali zašto opet, zamislite koliko je to negdje nisko i koliko je to, znači, to ljudi žene otvoreno kažu. Znači, ja neću, ne želim to da opet pa da dobijemo one na te strije, pa na te to. Pa onda, ne znam, znači, ustajanje ili ne znam, ili što je još govorio, kao karijera, znate, uništava se karijera. A imamo druge strane muškarce koji su još gori. Jer mi kad u crkvi kažemo da muž bude glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi, ja odmah primijetim u crkvu malo komešanje neko, pogotovo među ženskom dijelom prisutnih, kao eto još jedna crkvena jedan crkveni konzervatizam, ono zastarela patrijarhalnost i to. Ali ja im onda objasnim, ako niste me dobro čuli, da muž bude glava ženi kao Hristos što je glava crkvi. A kakav je Hristos? On je Bog. Neporočan, nepogrešiv, ideala muž. Zamislite da imate takvog muža koji je kao Bog, nepogrešiv, idealan. Onda ima potrebe da se postavlja pitanje li on glava, nije li glava, koja je glava po tijelu. Zamislite kakva je to ruka ili noga koja se buni što je glava, ona glava, glavna, znam ja zašto. To je svako ima svoju funkciju, svoj blagoslov u ovom životu. Tamo. Svako ima svoje mjesto. A kaže muž da voli svoju ženu i da je čuva. Vidite kako je to lijepo apostol Pavle rekao. Dakle, ako imamo muževe tiranine, ne znam, kockare, bludnike, ovakve, onakve, ne znam nijak šta, ili neko ko ide na karijeru, neko goni, pa onda nema da kući nikad vamo zaposlava porodicu. E to je već onda druga priča. Odmah se tu javlja iščašenje svega. I onda to se ide nizbrdo. Ali ako postavimo ovo na ove temelje, da se muž trudi da bude kao Hristos, on ne može biti kao Hristos, ali da se trudi ka tome da teži postom, molitvom, svim tim. E onda kao takvog nema potrebe da ga žena ne fino ne pregrli i uz njega se, što kažu, onako lijepo prisloni i da se onda i žena ne boji od njega. Ali kad se kaže ne boji od njega, to ne znači da ga se boji kao tiranina, nego se boji da ga ne izgubi, da ga ne povredi, da ga ne... Znate, i to je onda jedna ljubav prava koja će onda trajati i vječno. Tako da, eto, to je otprilike negdje da kažemo onako kratko, iako je to mnogo, mnogo kompleksna tema, to bi, možeš kažu, će voći to neko predavanje o tome, ali evo, to je ovako negdje, ja se nadam da je bilo razumljivo.
Govorili ste zaista lijepo i o braku i o tom trpljenju i ljubavi koja treba da bude prisutna sa obje strane u svetoj tajni braka. Ipak, pomenuli smo da je sve manji broj ljudi koji se omladine u današnje vrijeme opredjeljuje za brak, za svetu tajnu braka, dok s druge strane, što je i sljedeće pitanje naših slušalaca, sve više mladih stupa u intimne odnose, ta linija se sve više, znači, smanjuje, tako da danas praktično djeca stupaju u te neblagoslovene, naravno, odnose. Dok razni psiholozi savjetuju kontraceptivna sredstva, šta crkva oče savjetuje? Kako vaspitavati djecu i omladinu?
Da, pa jes, vidite, ovako, narod je mnogo zbunjen. Naravno, prije svega da se odmah razumijemo i da to odmah stavimo kao prvu rečenicu, da je stav crkve prema tome potpuno jasan. Znači da prije braka, prije blagoslovenog sjedinjenja muža kroz svetu tajnu braka, nikakav odnos između dvoje muškog i ženskog, znači, nije blagosloven i dozvoljen. Nikakav tjelesni, znači. Da li to bio intimni, polni, ovakav, onakav, znači nikakav tjelesni odnos, znači, nije blagosloven. Naši su stari te kako to dobro znali. Znate, to je do prije par decenija bilo gdje su stari odlučivali o tome ko će se ženiti i udavati, ko s kim i kako. Vjerujte, to je mnogo, mnogo dobro funkcionisalo. Vi jeste imali primjere gdje kao na opet na jedan tjelesni način nije to bilo ono ako je neko želio nekog ili ovako, onako, pa imate razne sad i priče, romane na osnovu toga napisane o nekim nesretnim ljubavima i ne znam ja, ali to je sve plotsko i tjelesno, znači, to nas ne interesuje. Ali zaista naše bake, djedovi, to još imamo žive primjere kako nam pričaju, znači kako su se oni udavali, ženili. To su stari odlučivali. I nije onda tu bilo razlika ni materijalni, ni ovakvi, ni onakvih i sve se to negdje blagosloveno sklapalo, to su stari ljudi, mudri ljudi odlučivali o tome, tačno se znalo ko iz kog staleža, kako, šta, ko je za koga, ko ovo, ono. I onda tamo i dođu, poznaju lijepo i ovaj, oni možda na prvi pogled im se svidi ili im se ne svidi. Uglavnom, 99% slučajeva, ja sam baš to sam ovako raspitivao o tome i slušao te priče, to me interesovalo, 99% slučajeva su, da kažemo, eto, prvih ono mjeseci ili par godina, to je bilo malo ovamo tamo, ali to su poslije tako ljubavi bile, tako vezanosti jedne lijepo i mnogo su djece rađali, radilo se i tako, da se razumijem, odmah uvijek je bilo nemorala, uvijek je bilo svega, ali to su ljudi. Ali što se tiče ovog pitanja, znači, za koje je vezano, to je bilo potpuno jasno, to je kako veoma malo prostora bilo za to. Ali nažalost danas je, znači, duhom novoga vremena to postalo negdje kao normalna stvar, znači, da mladi i prije braka stupaju u te intimne odnose. Što je još gore, to se izopačilo, jer znate kako, đavo kad on uzme, on ide do kraja. Tako da sad imamo i ove gej parade, i to smo pominjali, činim se, u jednoj emisiji, tu još jednu, još izopačeniju jednu varijantu, gdje i to postaje negdje normalno i onda, znači, mi smo kao negdje nenormalni, jer ne priznajemo to nenormalno. I što još gore, već se naznake pokazuju da i to neće biti kraj, nego da to opet vodi još ka nečemu, i skoro čitam negdje na internetu da čak postoji već u Holandiji i još na nekim, u nekim državama, čak pokreti pedofila koji traže svoja prava, znate, oni to onda objašnjavaju psihološke strane i tako dalje, tako dalje. Pa imamo, recimo, već po Srbiji, po regionu, a to je na zapadu odavno već bilo, seksualna vaspitanja po školama, to su tako bestidni tekstovi, bestidne lekcije. To je čak po azijskim nekim zemljama, Japanu i Kini, toliko otišlo bestidno da se kaže već ti predavači, kaže, koji predaju taj čas i te lekcije, kaže, skidaju nagi da bi, znači, praktično pokazali djeci ne znam, intimne organe tijela i nekakve uopšte te stvari vezane za odnose između muškarca, žene ili čak šta više iz istopolnih brakova i tako, sodomskih i sotonskih primjera. Nije ni čudo da mi kao isto mala jedno ruženje, nejak, tanka trskica koja se povija udarima vjetrova, a i mi nažalost negdje nismo spremni da se kajemo ni da svoju vjeru držimo čvrsto, da je taj vjetar negdje do nas došao i da i nas negdje već šiba onako na. I onda imamo ovdje primjere, zaista, evo ja sam recimo paroh tu na udarnom mjestu što se tiče tih stvari. Znači, Budva, to je ljeti Sodoma i Gomora, ja slobodno mogu tako izraziti. Znači, tu svega i svašta ima. Od narkomanije koja je baš onako prisutna, do raznih drugih stvari. I sam taj život, znate, način života ovdje ljeti, on negdje u čovjeku bude strasti. Znači, sve je u tom tonu, u tom duhu. Počeo od diskoteka, muzike, oblače, plaža, golišavosti, svega to, znači sve vuče ka tom negdje nagonom bluda i toga, i onda to je bukvalno, to su polja žetve, znači te gdje satana žanje duše naših mladih kroz to. Naravno, oni uvijek i dalje imaju priliku za pokajanje, ali to ostavlja strašne posljedice, znate. I onda ja i kao sveštenik, i kroz ispovijesti, kroz neke razgovore, druga iskustva, znači sa svojim parohijanima i pastvom i drugim ljudima, zaista zapažam to da tu zaista ima toga o čemu pričam. Najgore što ta djeca i momci, djevojke, odrasli, pa čak i stariji, ima tu dosta stariji, koji takvim životom i odavanje tom smrtnom grijehu bluda nisu svjesni predica. A posljedice su užasne. Nećemo pričati samo o tjelesnim bolestima i tako. U duhovnim posljedicama, čak skretanju sa uma. Ne znam, mnogo je zaista primjera koje sad ne mogu u momentu da se sjetim. Sad imamo psiholog gdje kažu da je to normalno, je to kao neko rasterećenje, to čovjeku potpuno, što je potpuno jedna đavoljska, jedna obmana. Da ne pričamo da je zagađeno tom nekom pornografijom, kako na televiziji, danas nemate na televiziji nigdje, pa čak ni reklame i filmovima da ne govorimo i tako, znači, ako nema neka scena nekoga, tako bludna neka scena i tako, koju gledaju mala djeca od malih nogu, to negdje već oni upijaju i tim svojim senzorima to zapažaju, znači, to se sve poslije manifestuje kroz njihovo ponašanje, odnos prema tome. To postaje kao negdje sasvim normalna stvar. To je nekad bilo potpuno neshvatljivo, nepojmljivo da može porodica jedna da sjedi u jednoj sobi, otac, majka, kćerka, sin, i gledaju neku scenu gdje, pa čak i neki poljubac koji je, da kažemo, to isto nije u redu da gleda jedna porodica i bilo kakav tjelesni kontakt, a ne govorimo o nekim čak i eksplicitnim scenama i tako koje su stalno prisutne. Zatim internet. Znači, internet je danas teško naoružanje nečastivih sila. Danas mala djeca, čak meni su recimo djeca na vjeronauci se žalila, govorila da je kaže 90% učenika u školi imaju pametne telefone koje mogu da snime, da skidaju se internete, da prate ovo ono, i oni skidaju videoklipove pornografskog sadržaja. I eto, treći, četvrti, peti razred osnovne škole, ovim starima da ne govorimo, to je već prešlo, možda i na ko zna kakve stvari druge. I to se gleda, oni dječaci, djevojčice između sebe to gledaju, posmatraju, smijulje se, znate, to djeca još neki čak i ne shvataju dovoljno, ali već oni to primaju u sebe. Ube taj, da kažemo, tu nevinost pogleda, duše, uma. Oni već postaju inficirani i zaraženi. Tako da nije ni čudo što danas imamo sve te plodove, te nastranosti i svega toga što se sve više i više manifestuje. I naravno kao nešto sasvim normalno. Kad uzmemo u obzir, znači da u svakom domu, u svakom domaćinstvu, u školi, na svakom mjestu imamo pristup prvo tim, dakle, pornografskim sadržajima, a poslije toga načinu života, odvojenosti od Boga, pogrešnim vaspitanjem roditelja, sve to utiče da onda imamo jednog čovjeka, či ženu, djevojku, koja treba da uđe, da kažemo, negdje očuvano u brak, cjelomudrena, kako se to kaže, da uzme taj Boži blagoslov. I zaista, vjerujte mi, da je to danas jedna izuzetna rijetkost, da možete se nekog tako ko će, da kažemo, da ispoštuje Božji blagoslov i da onako uđe. Ja stalno mladima ponavljam tako, strpite se, istrpite, nemojte se povoditi za drugima i vjerujte, Bog će vas nagraditi, vidjet ćete, znači, i velikom mnogobrojnom porodicom, i zdravljem, i napretkom, jer to je negdje zaista takav blagoslov Božji. I vaša će djeca onda biti zdrava i tako. Ali nažalost sve više onih koji ovaj, su potpali pod drugi utjecaj i tako. Tako da, evo, stav crkve je jasan prema tome. Znači, to je svaki oblik, znači, tjelesnog kontakta između muškarca i žene, ili što je još gore, što moramo sad pomenuti uvijek i ovo još odvratniji grijeh između ispod istopolnih brakova, znači je neblagoslovena crkva, to najoštrije osuđuje, to spada među 8 smrtnih grijehova. Dakle, sa smrtnim posljedicama i po dušu i po tijelu.
Amen.
Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo oče i na ostala pitanja naših slušalaca, što znači riječi da je logika hrišćanskog života logika krsta.
A da, vidite, to se pitanje u stvari prožima kroz sve ovo što smo i do sad govorili i što govorimo. Znači, logika hrišćanskog života je, dakle, logika krstonosnog života. Jer šta je krst? Krst je simbol stradanja, na kome je stradao Gospod naš Isus Hristos, dobrovoljno raspevši se, iz ljubavi raspevši se, za čitavo čovječanstvo. Dakle, ne samo što, da kažemo sad, eto, Hristos se raspeo za neke prijatelje, za apostole, za drugare svoje, za ove, one, ne znam ja, za majku, za... On se raspeo za čitavo čovječanstvo, za ljude koje ne zna, koje nije vidio, za ljude koji ga raspinju, koji su ga tukli, šibali. Znači, za čitavo pokoljenje on se raspinje. A šta mi danas hoćemo? Znači, sad nećemo pričati o drugim, pričat ćemo samo o hrišćanima. Znači, za one koji sebe nazivaju hrišćan. Pođe, recimo, pod osob, krsti se, slava mu milost, ili krsti se kod svog lokalnog sveštenika i misli da je pravoslavac i hrišćanin, jer ima tobož tu krštenicu koju drži u fioci. A na, u životu, u praksi, znači, taj čovjek se uopšte ne razlikuje ni od jednog drugog mnogobožca koji sve voli da pojede i popije i da i mrsi i ne ide u crkvu, ne pričešćuje se, ne spovijeda, se psuje, osuđuje, ne prašta i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi svi hrišćani, ne svi, ja sam malo ovako nekad se zanesem, ne svi hrišćani, ali većinom ljudi žele negdje tako kao ja sam hrišćani, pa čak i postimo i Bogu se molimo, odlazimo u hram, i negdje to sve tako fino, ali kad dođemo do Golgote, a Golgota je brdo na kojoj je raspet Gospod naš Isus Hristos, mi bi to negdje kao da zaobiđemo. Evo, bio bi ja i hrišćan i sve, ali kad bi mogao to stradati zaobići. I onda kad nas u životu zadesi nekakva bol, neka nedaća, nešto iskušenje, neko, onda mi tako čak nekad neko i huli na Boga, neko, pa zašto to meni da se desi, onda to je sigurno što sam pogriješio, iako bude zaista često se, kad se pogriješi pa ispaštamo, ali negdje ne prihvatamo to, da nam je nekako to da uvijek živimo onako negdje lagodno, rasterećeno, a ne može to, ne možemo to očekivati. Dakle, Gospod kaže, ako budete me slijedili, vi ćete biti proganjeni, vi ćete biti odbačeni od ljudi, jer kaže svijet će vas prezreti, znači, jer vi niste od ovoga svijeta. I onda, zašto očekujete onda od ovog svijeta nešto, ako niste od ovog svijeta, ako ste se opredijelili za drugi svijet? Znači, onda moramo očekivati stalno i čak da se čudimo ako nema stradanja, zašto nema stradanja? Znači, negdje sam nešto grešio, idem dobrim putem, znači, vjerovatno idem putem ovoga svijeta, čim nema stradanja. Recimo, starci, sveti oci su uvijek čudili, kad nemaju neka iskušenja stradanja, oni kaže, to im je bio znak da nisu na dobrom putu, jer stradanje, to je potvrda da smo Hristovi. Da smo išli putem njegovog evanđelja i stigli negdje do Golgote koju možemo proći. Što njegoš kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti, bez Golgote, bez stradanja. Nemoguće, a mi bi negdje zaljedljamo pa da odmah vaskrsnemo, ne može. Moramo prvo stradati sa Hristom, s njim sastradavati, pa onda s njim i sa vaskrsnuti. Tako da je to negdje odgovor znači na to pitanje kako je to logika našeg života, logika krsta. Jer logika ovog svijeta je drugčija logika. Daj da zaradiš, da imaš, da se obezbediš, kaže, da napuniš svoje žitnice, da jedeš, da piješ, da se veseliš, da iskoristiš, da proputuješ, da vidiš, da ovo, da ono, da opipaš, da osjetiš, da i tako da. To je logika ovoga svijeta, ali to logika hrišćana nije. Znači, logika hrišćana je logika krsta, logika stradanja. Ja znam da je to mnogima teško shvatiti i prihvatiti, ali to je tako. A oni koji ne mogu ovo da prihvate, znači vjerovatno nisu još sazreli u svom duhovnom životu i poimanju vjere i tog puta Hristova. Zato je veoma bitna ta žrtva o kojoj stalno govorimo, znači da se žrtvujemo. I onda mi ako se stalno dajemo, žrtvujemo, prinosimo se, bez onoga kako apostol Pavle kaže da očekujemo da nam se vraća dvako onako i to, nego samo da se dajemo, da se žrtvujemo, onda ćemo postati negdje potpuno krstoobrazni. i to nam neće biti uopšte problem da stradamo. Stavno to bi zato, bit ćemo onda vijenac nebeski, ako Bog da.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo doli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, naša slušateljka iz Bijelog Polja postavila je pitanje, kaže da je tek pošto se udala i dobila sina, dobila priziv od Gospoda da se krsti i pokaje. Sad ona želi da se zamonaši, a još kaže nije ni vjenčana crkveno sa mužem. Inače kaže da je on kršten, ali da ga ne interesuje bogopštenje i molitva, dok ona ima veliku želju za podvigom, pa kaže da su i prijatelji počeli da govore da pretjeruje i da misle da je upala u neku sektu, ali ona samo jako želi da se očisti, a ovako ne zna kako i šta da radi. Pa moli za savjet.
Malo je nejasno ostalo, kad je dobila sina, koliki je sada taj sin? To je nepoznato.
Da,
tako?
To je nepoznato.
Sad to bi bilo interesantno čuti, ako je to malo dijete, onda pogotovo će moj odgovor biti još, ali bez obzira. Znate kako, to je moje mišljenje, naravno. To je teško odgovoriti uvijek na to pitanje. Tako, ipak je to nešto mnogo dublje, to treba duhovnik kod koga se ona ispovijeda i tako. Ali ovako, ovo što sam ja čuo, recimo ja bih dao ovaj odgovor da to ne bi bio blagoslov da ona ide u manastir. Naravno, ako je to samo tako kako je ona sve rekla, ako ona željna podviga, neka onda svoju podvigu uloži na svog muža, obrati vjeru. Znate, lako kaže podvig, pa hop, odio ja pobjegao u manastirsku osam, u keliju, fino mi je tamo, da se molim da ona onako svoj neki ambijent kao pravimo kako mi mislimo da nama godi to. A zašto smo onda ulazili u brak? Ima svako svoju ulogu na ovome svijetu. Znači, ako je već neko željan podviga, i evo dotična sestra naša u Hristu, ako je željna podviga, pa zar ima većeg podvinika nego svog muža, supružnika s kojim je rodila dijete i živjela toliko, da obrati vjer. Evo, uloži sve snage, sve molitve, sa svoj život, da svog supruga ubijediš da se vjenčate u crkvi, da ozvanite to i zbog vašeg ploda braka, to je vaš sin, da bi imao sreće i napred, jer to je dijete plod neblagoslovenog braka. Znači da ipak dobijete taj blagoslov. A drugo, uloži sve svoje muke i trud i negdje tog podviga kojeg ste željni, da svog muža obratite ka vjeri. Kao ona priča koju sam ja ispričao na početku ovog razgovora. Tako, eto, to bi negdje kratko moj odgovor taj bio, ali opet kažem, ne mora da znači, mogu stvari biti itekako specifične, to je najbolje neko ko našu sestru ispovijeda, ko zna dublje stvari, kakve su, šta su, ali mislim da bez obzira na sve, ipak trebalo bi, po mom mišljenju, ovako, znači, jer mi sve negdje ovako razumemo, manastir, to sad tamo, kao da ćemo sad odmah tamo spasenje naći, čim odemo, a napuštamo svoje položaje, znači, koji nam je Gospod dao. Položaje, znači, ona mjesta koje smo po blagoslovu Božijem dobili. Tako imamo čak nekad primjer nekih gdje ostavljaju ljudi porodice i ne znam ja šta sve, pa odaše kažu manastir. A ostavio vamo, ne znam ja, porodicu i muža ili ženju ili vamo ili tamo. To po meni, to je moje lično mišljenje da to nije dobro, nego da ako smo se već opredijelili na taj put, onda da istrajemo u njemu do kraja. Tako da, eto, to je moj neki odgovor, kratko.
Zašto Oče Gospod ne daje djecu svim porodicama? Djece često nemaju upravo one porodice koje ih žele, dok imamo obrnut slučaj gdje i pored svih uslova parovi pribjegavaju abortusima.
Da, ovako je, znate kako, ja sam isto bio kao sveštenik, kao čovjek, dakle prije svega porodičan supružnik svoje supruge, popadije i bio sam u toj situaciji da dugo nismo imali djecu. I onda sam naravno i pored svojih, da kažemo, obaveza za čitavanje duhovne literature, posvetio malo više pažnje tome pitanju i razmišljao dugo o tome i tako. I zaista na to pitanje veoma, veoma teško odgovoriti. Jer pokušavati naći odgovor na to pitanje je u stvari pokušati ući u promisao Božju. A prvo, to nije ni dobro, niti je to moguće. Tako da prije svega odgovor na to pitanje je da mi ne možemo ljudi da to dokučimo, da sve dio promisla Božije. Ja koliko sam to posmatrao i ljude koji nemaju potomstvo i sve, je prije svega to posljedica današnjeg načina življenja. Što se tiče tog dijela za ljude koji nemaju djecu, a također za one koji imaju, a ubijaju ih. Znači, ja ne bih rekao to kao što tu piše, kaže pribjegavaju abortusu. To nije pribjegavanje abortusu, nego da se izrazim otvoreno, to je klanje rođene, odnosno nerođene djece u utrobi majke svoje. Znači, to je to. To nije pribjegavanje abortusu. Jer pribjegavati nečemu znači nešto što je neophodno, nečemu pribjeći tako. A ovo je, znači, čist ubistvo svog djeteta, znači u utrobi svoje majke koje još nije rođena. Ja sam razgovarao sa nekim, nazovimo ih majkama koje su ubile svoje dijete. Naravno, u tom nekom, u tim nekim okolnostima u kojim one možda nisu bili ni svjesne, nisu sigurno svjesne čim su to uradile, ali pošle su da, eto, Gospodi prizvao da se pokaju i to su strašne posljedice. To su ogromne posljedice koje će ostati čitav život. Mnoge žene čuju glasove te djece, ne mogu da spavaju. Tu su razne pojave, bolesti se pojavljuju, znate, i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, posljedice su ogromne, i psihičke, i duhovne, i fizičke, i u svakom pogledu. Tako da jedna i druga strana, one nemaju to mnogo zajedničkog, iako imaju to negdje kao, eto, kako se to da se desi sad, ali to je promisao Božija. Gospod preko svih tih stvari čovjeka ili ga vaspitava, ili ga priprema za pokajanje, za stradanje. Tako da ljudi koji nemaju djecu, u stvari Gospod ih priziva da se još prilježnije i upražnije posvete Bogu, da se zapitaju šta je s njima, možda i veću žrtvu neku podnesu, recimo, da mnogo je razloga, znači da se čovjeka traži više ili ljubavi ili tako, i postoji naravno i mnogo nekih drugih faktora gdje ili supružnici nisu, da kažemo, posvećeni jednim drugima. Znači, mnogo je, recimo, faktora ti koji, gdje supružnici sami ih proizvodu da ne mogu imati djeca. Od duhovnih, tjelesnih i svega toga, do samog promisla Božijeg gdje to sve pušta da bi čovjek prišao Bogu. Za ove druge, dakle, opet koji vrše abortus, to je opet palost od Boga. Znači, opet plod jednog takvog života istupa životu gdje možemo tako eto lako ubiti dijete i baciti ga u kontejner, ostaviti ispred vrata na ulici, kao što to možemo čitati skoro iz svakodnevne štampe. Čovjek je pao mnogo, znači to su vidi se plodovi pada. I sve većeg i većeg pada gdje ljudi, to je ono da se vratimo opet, samo kratku digresiju, i na tim televizorima, filmovima koji ljudi tako upijaju i gledaju, scene ubistva, nasilja, samoubistava, to ljudi svakodnevno gledaju, njihovo to registruje, to se održava njihovo srce, na um, na dušu. I oni postaju isto takvi, znači, ubiti nekoga ili nešto tako, to je negdje tako, ili su to vidjeli, proživjeli su negdje to nekoliko puta, ko zna koliko puta kroz te filmove i sve to, ljudi postaju negdje, ugrubjeli su, znate, i nemaju osjećaja i to, i onda imamo sve, sad taj način života koji imamo, koji je vezan za ovo pitanje i abortusima i o svemu tome. Eto, to je otprilike onako odgovor na to pitanje.
Ko će može primiti od Boga dar ljubavi, pita slušalac.
Pa znate kako, od Boga može primiti ljubav onaj koji daje ljubav. Recimo, evo, jedan pokojni naš otac Mardar je arhimandrit Reževički. Možda su ga mnogi poznavali. On je uvijek govorio, kaže, za milosrđe, recimo. To je isto, da kažemo, jedan oblik ljubavi. On kaže, ako vam je šaka, kaže, stalno zatvorena i stisnuta, u tu šaku ne može, kaže, ništa ni da uđe, ali ne može ni da izađe. Ali ako je šaka otvorena, hoće da asocira na to da ako daje se kao i šake, znači ona je otvorena i daje, pruža stalno svima, u nju i ulazi, kaže, može i da uđe. Tako biva i sa čovjekom, sa njegovom dušom, sa njegovim srcem. Dakle, ako čovjek daje ljubav, onda on i prima od Boga ljubav. Jer čovjek je stvoren po podobju Božijem, po obrazu Božijem, po liku Božijem. I on je, znači, on liči Bogu, liči svom ocu. Kao i čovjek kad u svom tjelesnom ocu, znate, kaže, liči, kaže, eno ga, kaže, ko jabuka raspolovljena, ko otac mu je fizički. A i kaže i ovako, neko kad kaže, vidi isti otac, kaže, iste, kaže, ima ili mane, ili vrline, ili šta znam i tako. Tako bi mi prema svome tvorcu, dakle, trebali biti potpuno slični. Dakle, da dajemo tu isto ljubav. Jer čovjek isto voli, on treba da stvara, ne da ruši, on bi trebao da gradi, on bi trebao da voli, da ljubi, da prašta, znači sve isto kao što Bog radi. Tako da je preduslov, znači, ako mi dajemo, i Bog će nama dati. Kao što u molitvi Oče naš isto stoji, gdje sam Gospod Isus Hristus kaže, ovako se molite, stoji tamo, kaže da nam se oproste dugovi naši. Ali, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, dakle, neće nam biti oprošteni dugovi ako, i grijehovi, odnosno, ako i mi ne oprostimo drugima, prosto je nemoguće. Tako biva i s ljubavi. Dakle, ako mi budemo davali ljubav, ako se mi budemo žrtvovali za druge, ako mi budemo praštali drugima, ako mi budemo davali drugima, tako će sve Bog i nama to sve. I nije džabe to, onako, znate, u narodu ostalo, to je opitno, to je nešto što je narod iskusio. Kaže, kao što daš, kaže, to će ti Gospod desetostruko nadoknaditi. Ne mogu ulaziti ni u matematiku, u trgovinu, kao eto, ja ću dati, pa odmah očekujem da će mi se vratiti. Ne, nego to davati, ali će sigurno Gospod to, da kažemo, i davati i množiti tu ljubav kroz čovjek. To je nešto što je prosto tako i što... Ali ne možemo očekivati da mi budemo škrti, a da očekujemo drugog, u ovom slučaju od Gospoda, da nam da. Eto, to je odgovor na to pitanje.
Da li se oče hrišćanska vjera rađa od nade ili od dobrih djela koja činimo?
Pa znate kako, i nada i dobra djela mogu biti razni. Znači, recimo, nada može biti nada u... ko zna šta sve. A i dobra djela mogu biti dobra djela koja nisu krstoobrazna, nisu hristoobrazna, znači. Nisu ime Hristovo. Nego imate, znate kako, imate mnogo ti nekih humanista i toga koji kao eto čine dobra djela i tako, ali ne vjeruju Boga. Znači, ta dobra djela ništa im ne znači. Ali nada u život vječni, nada u Gospoda, u njegovu utjehu prema ljudima, u oprost grijehova, u spasenje, u pomilovanje i tako dalje. Nada u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, kako se to kaže u bolu vjere, e onda je to prava nada. A također je dobra djela, koja su dobra djela samo u ime ljubavi Božje, u ljubavi ove koje smo sad govorili, to prava, onda su to i prava dobra djela. Tako da jedno i drugo je neophodno za spasenje, ali ako je prava nada i ako su dobra djela koja su u ime Hristovo, u ime spasenja, milosrđa i svega toga.
Evo će još jednog pitanja za koje naša slušateljka kaže da se uglavnom odnosi na partnerske odnose. Da kažete nešto o praštanju. Da li oprostiti nekom bližnjem znači zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših djela? I kolika treba da bude granica praštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio?
Da, pa evo mi smo negdje su to dotakli se bili u prošlim pitanjima. Što se tiče upravo svih tih segmenta. Prvo, evo da krenemo, to zadnje pomenula, kako čuvati emocije. Već smo rekli, dakle, emocije ne treba čuvati. Emocije su nešto što nije dobro, što nije zdravo. I upravo u tome jeste, ljudi očekuju da osjete te emocije, tu strast. I odmah je potom vidi se da je sve postavljeno na pogrešnim osnovama. Kada je srušen taj svijet koji smo mi tako imali percepciju prema njemu, prema nekoj osobi, prema nekoj situaciji, kada je to bio balon koji je pukao i koji više nema, onda mi se uporno trudimo da opet naduvamo taj balon da ga sagradimo, ali ne možemo. Prosto je nemoguće. Jer je bilo sve na lažnom nečemu, na prividnom, na jednoj magli koja je iščezla, koja nije ni postojala, nije u suštini nije postojala. Postojala je kao strast, kao nešto što je nečisto i tako. Tako da emocije nisu uopšte zdravo. I dobro je bi bilo da te emocije potpuno iščeznu. Ali vidjet ćemo iz tog pitanja da prije toga slušaoci ili slušateljka da kažu da je pitanje oproštaj neki koji vjerojatno nije mogao baš da se, vjerojatno je ta osoba mnogo izgleda opraštala, pa nas sad pita pa dobro dokle oprašta. Gospod kaže u Svetom pismu, kad ga neko pita, kaže beskonačno puta, znači nema granice, znači stalno praštati, znači treba praštati onoliko koliko mi želimo da Bog nam oprosti. E, kad mi budemo riješili da nama Bog više ne prašta, da ne želimo spasenje, e onda ni mi više ne moramo praštati. To je naš lični izbor. Ali, dakle, praštati, stalno praštati. Ali čim mi ne možemo nešto zaboraviti, znači mi nismo to oprostili. Ne može to tako da se oprosti. Čim je to nama stalno, kao zlopamtilo neko da to u sebi stalno imamo na umu, to nešto što nas je neko uvredio ili u srcu ili neku stegnutost u grudima, znači da to nije oprošteno. I mi onda imamo problem i sa sobom i sa tom osobom i sa svim i onda je to teško funkcioniše. Nego kad se oprosti svim srcem, svom dušom, kruže žrtvu opet, znači ponavljamo. Znači da se žrtvujemo stalno. Da ne vagamo to, pa evo ja sam njemu oprostio, on meni nije. Ja sam njemu dao, on meni nije. Ja sam njemu pokazao, on meni nije, tako dalje, tako dalje. Znači, ne smijemo očekivati ništa za uzvrat, ako želimo tu istinsku žrtvu i istinsko to davanje, a s druge strane će onda Bog napuniti i naše srce i da možemo da dajemo drugima. To, kad dajemo, onda se to i puni. Tako da, to se odnosi na ona prošla pitanja gdje smo to pomenuli. Dakle, konkretno za ovaj slučaj, znači, odbacite emocije nisu dakle ni zdrave u duhovnom smislu, nego pribjegnite samo praštanju, pokajanju i kao što smo rekli, dakle žrtvi, požrtvovanju. Kao onaj primjer, zaista onaj primjer je tako blagotvoran i univerzalan, one žene koja se molila za svog muža koju smo ispričali na početku.
približimo se kraju ovog zaista dušekorisnog razgovora i ove naše večerašnje emisije Pitajte sveštenika. Evo i posljednjeg pitanja za večeras naših slušalaca, uz izvinjenje onima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Evo oče Siniša i tog posljednjeg pitanja, da li bolesti dolaze od grijeha, pita slušalac.
Da, apsolutno. Prvo, od grijeha dolazi sama smrt. Dakle, Bog kad je stvorio čovjeka, Adama i Evu, oni su bili besmrtni. Ali tek pošto su oni pogriješili, odstupili od Boga, ljudi su postali smrtni. Tako da i svaki grijeh manji je u stvari daje neku kao posljedicu, znači daje bolest, propadljivost tijela, grešnost tijela, znači. Sve to dio te trule i toga. Prolaznost. Da ne govorimo ovako konkretno, da su 90% današnje bolesti su psihosomatske bolesti. Šta znači psihosomatske? Znači da su negdje proizvod čovječijeg stanja, uma, iako to medicinari neće priznati, znači duše i tako. Većinom su bolesti proizvod, znači, ako je pričamo o psihosomatici, znači te nervoze, stresa. A od čega je stres i nervoza nego od palosti i od grijeha? Kad čovjek stvari kaže, neko je rekao, ne mogu sad se sjetiti šta je to nervoza, znači to je u stvari raspeće iz onoga što želimo i onog što možemo. Znate, neko sad postavi sebi ciljeve, želi da ima telefon, kao da izađe dijete pa mu kaže, evo ja tata ima, kao moja drugarica iz razreda ima telefon, iPhone koji košta 600 €, i onda mu mozak popije, kako se to kaže u žargonu, dok mu roditelji ne stvore taj telefon, a nisu mogućnosti. Pa kompjuter, pa tablet, pa motor, pa auto, pa ovako, onako, pa onda tome nema kraja, znate, da se to onda održava, otplaćuje, puni, ne znam ja šta, to čovjek sebi onda stalno natovara sebi želeći taj prestiž, želeći ono što bi to želio, a ne može. I onda tu dolazi do pucanja, te nervoze, depresije, svega toga. Ne pričamo o drugim stanjima duše, isto koji izazivaju depresiju, grijesima, o narkomaniji, pušenju, alkoholizmu, bludu, pričali smo o bludu, sve to proizvodi te psihosomatske bolesti koje se održavaju prije svega na današnju najstrašniju opaku bolest, karcinom, leukemiju, razne, ne znam, hronične bolesti, upale i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je direktno, neposredno, znači bolesti su posljedice grijeha. Čak šta više, ima jedna knjiga, čim se baš da se zove psihosomatske bolesti i stanje duše ili tako nešto, ne znam, ima to po našoj mitropoliji, po našim prodavnicama. I tamo ima nazad, to su sveti starci, na kraju knjige ima nekoliko listova, sveti starci baš opisuju konkretno koje je recimo bolesti, bolest bubrega, od koje je to recimo od grijehova, pa onda bolesti, ne znam, jetre, bolesti uma, bolesti srca, tako, od kojih grijehova dolaze te bolesti. Tako da je to nedvosmisleno, kao što je, dakle, smrt direktna posljedica grijeha, palosti, tako su i bolesti posljedice grijeha i praroditeljskog, ali i ličnog grijeha koji se odmah odražava na stanje, zdravstveno stanje čovjeka. Da ne govorimo o prejedanju, o prepijanju. Znači, ljudi danas sve i svašta trpaju u sebe, bi zadovoljili taj ukus jači i tako. Ljudima je teško da poste, zato što povrće, znate, nema jak ukus. I onda oni, i kad ja vidim tako, ljudi koji poste tako, su jaki u vjeri, to onda začinjavaju sole i tako.
I kao što kaže jedan sveštenik, nije gladno tijelo, gladna je duša u stvari.
Pa jeste, jeste. I onda na te presoljavaju hranu, to utiče i na pritisak i na sve ostalo, na balans tijela i toga. Ali da bi zadovoljili taj ukus čulni, jer čovjek je postao čulan i to toliko jako čulan da on to svakodnevno želi da zadovolji. Onda imamo te jake hrane, pice, hamburgere, ne znam nija šta sve, sa tim još aditivima koji se dodaju i tim prilozima, kečapi, majonezi, senfovi, ne znam nija šta se tu sva, da bi ukus bio jači, intenzivniji i tako dalje, tako dalje. A šta je tu sve, kakvi su tu otrovi sve, to je već druga priča. I onda se ne razmišlja, nego sad daj samo da se natrpamo, da se najede, toliko jaznosti, do dijabetesa, ne znam, svega i svačega. Zaista, to je lako, zaista vidjeti kako to ipak i grijeh i čreba ugodija i besogodija i opijanja i svaki drugi grijeh neposredno utiču na, dakle, na zdravlje čovjeka. A znamo po našim starim koji su gladovali, da su to stvari ljudi koji su najviše živjeli, koji su najviše radili, trošili se, najmanje jeli, da su ljudi živjeli po stotinu i nešto godina, bili zdravi, nikad ljekari nisu išli i tako.
Oče Siniša, evo, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na ovom vremenu koje ste odvojili večeras za nas i slušaoce našeg radija.
Bogu hvala i hvala i vama, to što uvijek kažem, što svojim trudom i vi učestvujete u svemu ovom, jer u stvari mi samo zajedno kao cijelo Hristovo u stvari činimo kompletan taj organizam, to jest crkvu sabornu i apostolsku.
Hvala vam oče još jednom, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Do sljedeće emisije za 7 dana poziv za vas da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 232 213 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Hvala vam još jednom što ste večeras bili uz talase Radija Svetigora i uz emisiju Pitajte sveštenika i želimo vam svako dobro od Gospoda. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 232 213.
Pitajte sveštenika.